Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαιο 15. Το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβουάμ, γιού του Ναβάτ, βασίλεψε στον Ιούδα ο Αβιά. 3 χρόνια βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Μααχά και ήταν κόρη του Αβεσαλόμ. Ο Αβιά έκανε όλες τις αμαρτίες που είχε κάνει ο πατέρας του πριν από αυτόν. Η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο το Θεό του, όπως ήταν η καρδιά του Δαβίδ του προγόνου του. Παρ' όλα αυτά, για χάρη του Δαβίδ, ο Κύριος ο Θεός του του έδωσε για να τον διαδεχθεί, για να μην σβήσει η οικογένειά του και για να παραμείνει η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του βασιλείου. Πράγματι, ο Δαβίδ είχε πράξει το σωστό ενώπιον του Κυρίου και σε όλη του τη ζωή δεν ξέφυγε από όλα όσα αυτός τον διέταξε, εκτός από την περίπτωση του Ουρία του Χεταίου. Ο πόλεμος που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Αβιά ανάμεσα σε αυτόν και στον Ιεροβοάμ. Όλη η υπόλοιπη ιστορία του Αβιά είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ιούδα. Ο Αβιά πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ασά. Το 20ο έτος της βασιλείας του Ιεροβοάμ στον Ισραήλ, βασιλιάς των Ιούδα έγινε ο Ασά. Αυτός βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 41 χρόνια. Η Μααχά, κόρη του Αβεσσαλόμ, ήταν βασιλομήτορ. Ο Ασά έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ο Δαβίδ ο πρόγονός του. Έδιωξε όλους τους ιερόδουλους άντρες από τη χώρα και κατέστρεψε τα είδωλα που είχαν κατασκευάσει οι πρόγονοί του. Ακόμα και τη Μααχά καθαίρεσε από το αξίωμα της βασιλομήτωρος, γιατί αυτή είχε κατασκευάσει ένα είδωλο της Αστάρτης. Ο Ασά κομμάτιασε το είδωλό της και το έκαψε στο χήμαρο των κέντρων. Δεν κατήργησε όμως τους ιερούς τόπους, μολονότι η καρδιά του ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο. Σε όλη του τη ζωή έφερε στο ναό του Κυρίου τα αφιερώματα του πατέρα του και τα δικά του, ασημένια και χρυσά αντικείμενα και διάφορα σκεύη. Ανάμεσα στον Ασά και στο Βασά, βασιλιά του Ισραήλ, υπήρχε πόλεμος όλη του τη ζωή. Ο Βασά πήγε να πολεμήσει τον Ιούδα και οχύρωσε τη Ραμά για να εμποδίσει το βασιλιά Ασά και τους κατοίκους του Ιούδα να κυκλοφορούν ελεύθερα από την πλευρά αυτή. Τότε ο Ασά πήρε όλο το ασίμι και το χρυσάφι που είχε μείνει στα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου και τα έστειλε με τους δούλους του στη Δαμασκό, στο βασιλιά των Συρίων Βεν Ναδάβ, γιο του Ταβριμόμ και εγγονό του Εζιών, με αυτό το μήνυμα. «Έλα να συνάψουμε συμμαχία εμείς οι δυο, όπως συμμαχία υπήρχε και ανάμεσα στον πατέρα μου και στον πατέρα σου. Κοίτα τα δώρα που σου στέλνω, σε ασίμι και χρυσάφι. Πήγαινε λοιπόν να διαλύσεις τη συμμαχία σου με τον Βασά, βασιλιά του Ισραήλ, για να αποσύρει το στρατό του από την περιοχή μου». Ο Βεν Αδάδ δέχτηκε την πρόταση του βασιλιά Ασά και έστειλε τους στρατηγούς του εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Αυτοί χτύπησαν την Ιιών, τη Δάν, την Αβέλ Βεθ Μααχά, όλη την περιοχή της Χινερόθ και την υπόλοιπη περιοχή της φυλής Νεφθαλή. Όταν το έμαθε ο Βασά, σταμάτησε να οχυρώνει τη Ραμά και επέστρεψε στην Τυρσά. Ο βασιλιάς Ασά κάλεσε τότε όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους του Ιούδα και πήραν από τη Ραμά τις πέτρες και τα ξύλα που ο Βασά είχε συγκεντρώσει για να οχυρώσει την πόλη. Με τα ίδια υλικά ο Ασά οχύρωσε τη Γεβά Βενιαμίν και την Μισπά. Η υπόλοιπη ιστορία του Ασά περιλαμβάνεται στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ιούδα. Εκεί αναφέρονται όλα τα έργα του, τα κατορθώματά του, καθώς και οι πόλεις που έκτισε. Στα γυρατιά του αρρώστησε από τα πόδια του. Όταν πέθανε τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ, του προγόνου του. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ιωσαφάτ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 15 του βιβλίου Α Βασιλέων. Στο κεφάλαιο αυτό το 15 και στο κεφάλαιο 16 βλέπουμε τη σειρά των βασιλέων στο βασίλειο του Ιούδα και στο βασίλειο του Ισραήλ μέχρι τον Αχάβ. Οι βασιλείς, από εδώ και πέρα πια, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και ανήκουν σε δύο διαφορετικά έθνη. Οι βασιλείς του Ιούδα και οι βασιλείς του Ισραήλ είναι τα δύο έθνη. Οι βασιλείς που περπάτησαν στα ίχνη του Δαβίδ είναι οι καλοί, είναι μία από τις δύο κατηγορίες. Και οι βασιλείς που έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου είναι οι κακοί βασιλείς. Ο λόγος του Θεού εκτιμά τους βασιλείς και την πετυχημένη ηγεσία τους από τις σχέσεις τους με τον Κύριο. Βάσει αυτού του κριτηρίου, οι βασιλείς διαιρούνται στις κατηγορίες αυτές. Μετά τον Σολομώντα, στο βασίλειο του Ιούδα βασίλεψε ο γιος του Ροβοάμ, ο οποίος έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, διαβάζουμε. Μετά τον Ροβοάμ βασίλεψε ο γιος του, στο βασίλειο του Ιούδα, ο Αβιάμ. Και αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, καθώς και ο πατέρας του. Μετά τον Αβιάμ βασίλεψε στον Ιούδα ο γιος του Ασά. Ο Ασά ήταν καλός βασιλιάς και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, διαβάζουμε. καθώς ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Ο Δαβίδ, βλέπετε, είναι πάντοτε το παράδειγμα του καλού βασιλιά, με τον οποίο συγκρίνονται όλοι οι καλοί βασιλείς. Εκείνο που χαρακτηρίζει τον καλό βασιλιά είναι αφοσίωσή του στη λατρεία του Θεού και η απομάκρυνση των ειδώλων. Αυτή ήταν μια ευθύνη που είχε ο βασιλιάς σαν ηγέτης του λαού. Ενώ έχουμε αυτή τη σειρά των βασιλέων στο βασίλειο του Ιούδα, στο βασίλειο του Ισραήλ έχουμε μια άλλη σειρά βασιλέων, καλών και κακών. Και σαν πρώτος βασιλιάς του βασιλείου του Ισραήλ είναι ο Ιεροβοάμ, για τον οποίο ήδη είδαμε την προηγούμενη φορά. Αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και σήγαγε άλλους θεούς στον λαό. Τον Ιεροβοάμ αντικατέστησε στο βασίλειο του Ισραήλ ο Ναδάβ, ο γιος του, ο οποίος περπάτησε στα ίχνη του πατέρα του και έπραξε το πονηρό ενώπιον του Κυρίου. Κατόπιν ο Βάσα συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ και τον θανάτωσε, καθώς και όλη την οικογένεια του Ιεροβοάμ τη θανάτωσε. Αλλά και ο Βασά έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και περπάτησε κατά την οδόν του Ιεροβοάμ. Τον Βασά τον αντικατέστησε στη βασιλεία του Ισραήλ ο γιος του Ιλά, τον οποίον σκότωσε ο Ζιμπρί και μαζί του θανάτωσε και όλη την οικογένεια του Βασά. Και βασίλευσε στον Ισραήλ αντί του Ιλά. Αλλά και αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και είχε ένα τραγικό τέλος. Αυτοκτόνησε μέσα στο παλάτι του, που το έβαλε φωτιά και το έκαψε. Μετά το Ζιμβρί βασίλευσε ο Αμρί και ο Αμρί έπραξε πονηρά ενώπιον του Θεού, μάλιστα χειρότερα παρά παντός τους προαυτού. Μετά τον Αμρί βασίλευσε ο γιος του ο Αχάβ, του οποίου η ιστορία περιγράφεται πολύ εκτεταμένα πια σε σχέση με τον προφήτη Ηλία. Έτσι ερχόμαστε στο ιστορικό σημείο των δύο βασιλείων του Ιούδα, όπου βασιλιάς ήταν ο Ασά και του Ισραήλ, όπου βασιλιάς ήταν ο Αχάβ. Όμως ας κάνουμε μια ανασκόπηση των δύο βασιλείων. Πρώτος βασιλιάς σε όλο το ενωμένο βασίλειο για 40 χρόνια ήταν ο Σαούλ. Δεύτερος βασιλιάς ο Δαβίδ, που βασίλεψε σε όλο το βασίλειο για 40 χρόνια. Ο Σαούλ χαρακτηρίζεται κακός, ο Δαβίδ καλός. Μετά ήρθε ο Σολομώντας, που βασίλεψε σε όλο το βασίλειο για 40 χρόνια και ήταν και καλός και κακός. Μετά έχουμε τον Ροβουάμ, που βασιλεύει στον Ιούδα, που είναι το νότιο βασίλειο, και βασίλεψε 17 χρόνια και ήταν κακός βασιλιάς. Μετά ήρθε ο Αβιάμ, που βασίλεψε 3 χρόνια στον Ιούδα και ήταν και αυτός κακός. Ο Ασά, που βασίλεψε 41 χρόνια στον Ιούδα και ήταν καλός. Και έχουμε μια άλλη σειρά από το βασίλειο του Ισραήλ μετά τον Σολομώντα, που βασίλεψαν οι εξής: ο Ιεροβοάμ 22 χρόνια και ήταν κακός, ο Ναδάβ για 2 χρόνια που ήταν κακός, ο Βασά που ήταν για 24 χρόνια και ήταν και αυτός κακός, ο Ιλά για 2 χρόνια και αυτός κακός, ο Ζιμβρί που μόνο για 7 μέρες βασίλευσε, ο Αμρί για 12 χρόνια κακός και αυτός, ο Αχάβ για 22 χρόνια και ήταν πάρα πολύ κακός. Όταν άρχισε η βασιλεία του στον Ισραήλ, ο Αχάβ, που είναι το βόρειο βασίλειο ασφαλώς, το βασίλειο του Ιούδα βασίλευε ο Ασά. Για να δώσω τον σκελετό του ιστορικού πλαισίου αυτού, θα ήθελα να σας πω ότι ο Ροβοάμ βασίλεψε από το 930, μιλάμε τώρα για τους βασιλείς του Ιούδα, ο Αβιάμ από το 913 π.Χ. και ο Ασά από το 910. Μέχρι το 870. Αντίθετα, οι βασιλείς του Ισραήλ έχουμε την εξής σειρά. Το 930 που χωρίζει το βασίλειο ξεκινάει ο Ιεροβοάμ, τον οποίον αντικαταστεί ο Ναδάβ το 909 π.Χ., ο Βασά το 908, ο Ιλά το 885 π.Χ., ο Ζιμβρί το 884 και επίσης πάλι το 884 έχουμε τους δύο άλλους που συμβασιλεύσανε, ο Αμρί και ο Ζιμβρί, και αυτοί βασιλεύσαν από το 884 μέχρι το 881, έτσι για να έχουμε ένα χρονικό πλαίσιο σε αυτούς τους βασιλιάδες. Όταν ξεκινούμε στο κεφάλαιο 15, βλέπουμε ότι αναφέρεται σε δύο βασιλιάδες του βασιλείου του Ιούδα, τον Αβιά που χαρακτηρίζεται αμαρτωλός βασιλιάς και ο Ασά ένας καλός βασιλιάς. Επίσης μας δίνονται δύο από τους βασιλείς του Ισραήλ, ο Ναδάβ, γιος του Ιεροβοάμ, που ακολούθησε το κακό παράδειγμα του πατέρα του, και ο Βασά, που τον δολοφόνησε και βασίλευσε στη θέση του. Στα πρώτα 7 εδάφια του κεφαλαίου μας μου κάνει εντύπωση που είναι φυσικό να αναφέρονται στην γενολογία αυτή οι πατέρες και οι γη που είναι βασιλιάδες, αλλά επίσης αναφέρονται οι μητέρες. Πολλά πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Πρώτα απ' όλα μαθαίνουμε ότι ο Αβιά διέπραξε όλες τις αμαρτίες που είχε κάνει και ο πατέρας του πριν από αυτόν. Και αυτή η αλληλουχία συνεχίζεται. Ο γιος πράττει σύμφωνα με τις αμαρτίες του πατέρα του. Αλλά επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και η αναστροφή από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα. Βγαίνουν ένας καλός και ένας κακός βασιλιάς. Βγαίνει ο Αβιά, ο οποίος κάνει τα έσχη, και βγαίνει ο Ασά, που είναι τόσο σωστός, που ακόμα και τη μάνα του την ίδια τη βάζει στο περιθώριο, γιατί έκανε είδωλα. Στην εποχή μας, οι νέοι κριτικάρονται και καταδικάζονται πολλές φορές για τη συμπεριφορά τους και για το χαρακτήρα τους. Μερικές φορές, ακόμα και χριστιανικά σπίτια, που δίνουν σωστή ανατροφή, μπορεί να έχουν προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Γενικά μπορούμε να δούμε το πώς το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί επηρεάζει το παιδί και τη συμπεριφορά του. Σε μερικές περιπτώσεις, σε κάποιους νέους με προβλήματα, μπορούμε να δούμε την ευθύνη της οικογένειάς του. Αυτό ακούγεται λέξη σκληρό για τους γονείς, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε την ευκαιρία να επηρεάσουμε τα παιδιά μας. Και αν ένα παιδί μεγαλώσει παραμελημένο, αισθάνεται ανεπιθύμητο, δεν βρίσκει αγάπη, τότε ασφαλώς ξεκινάει πολύ αρνητικά μέσα στη ζωή του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των νεαρών ζευγαριών σήμερα είναι να βρουν μια καλή babysitter. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα να βρει κανείς καλή μητέρα, καλό πατέρα για τα παιδιά του. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να ξοδεύουμε χρόνο για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και να βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά μας, να τα αγκαλιάζουμε και να τα αγαπούμε. Έτσι λοιπόν στη διήγησή μας βλέπουμε και την επιρροή του περιβάλλοντος, αλλά επίσης βλέπουμε και το πώς ο ηθικός χαρακτήρας ενός παιδιού μπορεί να στραφεί ενάντια στο περιβάλλον του. Ο Αβιά δεν μεγάλωσε σε καλό σπίτι. Ήταν ένας διεφθαρμένος βασιλιάς και ο πατέρας του και η μάνα του ήταν υπεύθυνοι σε κάποιο βαθμό. Διαβάζουμε ότι η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο το Θεό του, όπως ήταν η καρδιά του Δαβίδ του προγόνου του. Βλέπουμε ότι ο Δαβίδ είναι το στάνταρ για όλους αυτούς τους βασιλείς. Είναι αλήθεια ότι ο Δαβίδ ήταν ένα ανθρώπινο στάνταρ, αλλά ένα στάνταρ που έγινε αποδεκτό από τον Θεό. Η γενολογική γραμμή του Δαβίδ δεν σταματάει μέχρι που φτάνουμε στο Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εκεί σταμάτησε. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις τη γραμμή του Δαβίδ μετά από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είχε υποσχεθεί να μην αφήσει την οικογένεια του Δαβίδ να σβήσει μέχρι να εκπληρωθεί η διαθήκη που είχε κάνει με τον Δαβίδ. Θα υπάρξει κάποιος που θα καθίσει στο θρόνο του και θα κυβερνήσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γιατί δέχτηκε ο Θεός τον Δαβίδ ως στάνταρ? Εξαιτίας αμαρτίας του? Όχι βέβαια. Αυτή είναι η μαύρη κοιλίδα στη ζωή του Δαβίδ. Αν και σαν άνθρωποι δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε το Θεό, το κάνουμε παρόλα αυτά. Αλλά αν πρόκειται να κρίνουμε το Θεό για τη σχέση του με τον Δαβίδ, ας καταλάβουμε τι είπε ο Θεός για τον Δαβίδ. Στο εδάφιο 5 διαβάζουμε τα προσόντα και τις ευθύνες του Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν ξέφυγε από όλα όσα τον διέταξε ο Θεός, εκτός από την περίπτωση του Ουρία του Χεταίου. Αυτή ήταν η μαύρη κοιλίδα στη ζωή του Δαβίδ. Σε όλα τα άλλα ζητήματα υπάκουσε τον Θεό. Ο Δαβίδ δεν έζησε στην αμαρτία. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας όμως έζησε στην αμαρτία. Αυτό που ο Δαβίδ έκανε μια φορά, εκείνος το έκανε κάθε μέρα. Για τον βασιλιά της Αιγύπτου ήταν συνήθεια του Σαββατοκύριακου να κάνει αυτό που ο Δαβίδ έκανε μια φορά στη ζωή του. Η αλήθεια αυτή εκφράζεται από τον Κύριό μας ο Χριστό στην παραβολή του άσωτου γιου. Ο γιος είναι δυνατόν να μπει για λίγο στο χειροστάσιο. Αλλά ο γιος δεν μπορεί να ζήσει στο χειροστάσιο. Είναι γιος του πατέρα, δεν είναι γουρούνι. Τα γουρούνια ζουν στο χειροστάσιο. Οι γη ζουν στο σπίτι του πατέρα. Έτσι και ο πραγματικός χριστιανός είναι δυνατόν να πέσει στην αμαρτία, αλλά δεν μπορεί να ζήσει στην αμαρτία. Αν όμως κάποιος επιθυμεί να ζήσει στην αμαρτία, ίσως να γίνεται αυτό γιατί πραγματικά εκεί ανήκει. Και αυτό μαρτυρεί για το ποιος είναι. Αν όμως κάποιος ζει στην αμαρτία, αλλά στην καρδιά του έχει την έντονη επιθυμία να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό, ο Θεός θα τον ακούσει. Όταν επιστρέφουμε σε Αυτόν, Εκείνος μας δέχεται. Ο Δαβίδ έκανε ένα λάθος, αλλά ομολόγησε την αμαρτία του. Όμως η υπακοή στον Θεό είναι το φυσιολογικό για τον Δαβίδ. Γι' αυτό δεν μας ταιριάζει να τον κριτικάρουμε, γιατί ήταν σπουδαίος άνδρας. Άνδρας του Θεού. Οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε αντάξιοι του. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος του Θεού που έγινε το ανθρώπινο στάνταρ του Θεού για τους βασιλείς. Ο Αβιά δεν έκανε τίποτα περισσότερο και τίποτα σπουδαίο στη διάρκεια της βασιλείας του. Όλα όσα έκανε ήταν κακά. Ήταν ένας κακός βασιλιάς. Έτσι πέθανε και τάθηκε με τους προγόνους του. Τον Αβιά τον διαδέχτηκε ο γιος του Ασά. Και αυτό μας φαίνει στον πρώτο καλό βασιλιά και μας κάνει να φωνάξουμε ενθουσιασμό, επιτέλους ένας καλός βασιλιάς. Ο Ασά άρχισε να βασιλεύει στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων της βασιλείας του Ιεροβοάμ. Ο Ασά βασίλευσε για 41 χρόνια. Βασίλευσε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο βασιλιά. Μάλιστα, οι μόνοι βασιλείς που βασίλευσαν περισσότερο από τον Ασά είναι ο Αζαρίας, η Ουζίας και ο Μανασής. Ιδιαίτερα ο Ασά μνημονεύεται εδώ γιατί έδιωξε όλους τους αρσενικούς ιερόδουλους που ήταν ομοφιλόφιλοι φυσικά από τον Ισραήλ, γιατί φαίνεται είχαν γεμίσει με τις λατρείες τους και τα έσχη τους ολόκληρη τη χώρα. Ξύλωσε όλα τα ιερά που είχαν στηθεί και χρησιμοποιούσαν αυτοί οι ιερόδουλοι που ήταν δούλοι του ναού και προσφέρανε υπηρεσίες πορνικές. Βεβαίως σήμερα δυστυχώς έχει δοθεί η κοινωνική άδεια στους ομοφιλόφιλους. Παρόλα αυτά, μέσα στο Λόγο του Θεού αναγνωρίζεται καθαρότατα ως αμαρτία. Και είναι πραγματικά δυστύχημα μια κοινωνία να θεωρεί τον εαυτό της πολιτισμένο επειδή χειροκροτεί τέτοιου είδους αμαρτίες. Ο Ασά αντιμετώπισε κατευθείαν το πρόβλημα μέσα στο πλαίσιο της θεοκρατίας και έτσι αναγνωρίζοντας καλός βασιλιάς. Και φυσικά θα πρέπει να πούμε αυτήν την ευκαιρία ότι ο Θεός αγαπάει τους ομοφιλόφιλους, θέλει να τους φέρει στη δική του σωτηρία, αλλά ασφαλώς καταδικάζει την αμαρτία της ομοφιλοφιλίας όπως και όλες τις άλλες αμαρτίες. Και κάθε φορά που μιλούμε για αυτήν την αμαρτία θα πρέπει να θυμίζουμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όλοι χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Οι βασιλείς αυτοί ξοδεύουν τη ζωή τους πολεμώντας ο ένας τον άλλον. Ο Βασά πήγε να πολεμήσει τον Ασά, τον βασιλιά του Ιούδα, και οχύρωσε τη Ραμά για να εμποδίσει κυκλοφορία προς και από τον Ιούδα. Κατόπιν ο Ασά έστειλε δώρα στο βασιλιά της Συρίας, τον Μπεν Αδάβ, και του ζήτησε να διαλύσει τη συμμαχία του με τον Ασά και να κάνει συμμαχία μαζί του, όπως υπήρχε ανάμεσα στους πατέρες τους. Ο Βεν Αδά δέχτηκε και έστειλε στρατό να χτυπήσει ορισμένες πόλεις του Ισραήλ, στην ευρύτερη περιοχή του Νεφθαλή. Ο Βασά, όταν το έμαθε, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την οχύρωση της Δραμά και απόστειλε το στρατό του. Ο Ασά κάλεσε όλους τους κατοίκους του Ιούδα να μαζέψουν τις πέτρες και τα ξύλα από τη Ραμά. Και με αυτά τα υλικά οχύρωσε δύο πόλεις, την Γεβά του Βενιαμίν και τη Μισπά. Πριν αφήσουμε τη ζωή του Ασά, θα ήθελα να τονίσω ότι ο Ασά, όταν ήταν ακόμα ανήλικος, διαδέχθηκε τον πατέρα του στο θρόνο και η μητέρα του, η Μάκα, ασκούσε τα καθήκοντα της αντιβασίλισσας. Αλλά όταν ενηλικιώθηκε ο Ασά, αφήρεσε από τη μητέρα του τα προνόμια της βασιλικής θέσης, γιατί αυτή είχε αναμειχθεί σε ιδολατρικές πράξεις, σε σχέση με την Ασιέρα, την Αστάρτη δηλαδή, την περίφημη θεά της γονιμοποιήσεως, που ήταν συνδεμένη με τα σεξουαλικά έκτροπα της χανανίτικης θρησκευτικής ζωής και εγγενίασε μια θρησκευτική αναμόρφωση. Έτσι λοιπόν, στην περίοδο του Ασά, έχουμε μια πνευματική αναζωπήρωση και ένα καθάρισμα του λαού. Συγκάλεσε μάλιστα εθνοσυνέλευση από τις φυλές Ιούδα και Σιμεών και Βενιαμίν, όπως επίσης και από πολίτες των φυλών Εφραήμ και Μανασί, που είχαν αποσκυρτήσει από το Βόρειο Βασίλειο για να νεώσουν τη Διαθήκη του Θεού μαζί του. Τα παλιά όμως χανανίτικα ιερά, τους υψηλούς τόπους, δεν τα κατέστρεψε. Αυτή η θρησκευτική αναμόρφωση επέζησε καθόλου το διάστημα της μακράς βασιλείας του Ασά και της βασιλείας του γιού του Ιωσαφάτ. Έτσι, επίσημα τουλάχιστον και επιφανειακά, το βασίλειο του Ιούδα απαλλάχθηκε από την ιδολατρία. Όταν στο θρόνο του βασιλείου του Ισραήλ ήρθε ο Βασά, κήρυξε τον πόλεμο κατά του Ασά, εισέβαλε με το στρατό του στο γεωγραφικό χώρο της φυλής Βενιαμίν και απέκλεισε την εμπορική οδική αρτηρία που περνούσε από τον Ιερουσαλήμ, κατέβαινε στην πόλη Ραμά, 8 μόλις χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ, και την οχύρωσε σαν κέντρο άμυνας εναντίον του Ιούδα, αλλά και για να εμποδίσει τη διαρροή των υπηκών του στο Νότιο Βασίλειο. Πάντως η κατάληψη της Ραμά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο αυτή την πρωτεύουσα του Νότιου Βασιλείου. Στην κρίσιμη αυτή ώρα, ο Ασά, που ήταν τώρα στο θρόνο του Ιούδα, επέτυχε την ανανέωση της συμμαχίας με τους Αραμαίους, αφού πρώτα, με ηγεμονική δωροδοκία, έπεισε τον βασιλιά της Δαμασκού, Μπεν Χαδάδ τον πρώτο, να διαρρήξει την προηγούμενη συνθήκη με τον βασιλιά του Ισραήλ. Ο Μπεν Χαδάδ ανταποκρίθηκε σε αυτήν την επίκληση βοήθειας και σέβαλε στο βασίλειο του Ισραήλ, προελάβνοντας στην πεδιάδα Ισραήλ. Αναγκάστηκε τότε ο Βασά να αποσύρει το στρατό του από την περιοχή του Νοτίου Βασιλείου και να στρέψει την προσοχή του στο βορρά, και όταν αποχώρησε, ο Ασά κατεδάφισε τα οχυρά της Δραμά και το οικοδομικό υλικό που περιήλθε στα χέρια του. Με αυτό οικοδόμησε οχυρώσεις σε δύο μεθοριακές πόλεις, στην Γκεμπά και στη Μισπά. Αυτά τα οχυρωματικά έργα ανασκάφτηκαν στην Τελ Ελ Νασπέ σε στρώματα που τοποθετούνται σε αυτή τη χρονική περίοδο. Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα είδαμε δύο βασιλείς, έναν κακό και έναν καλό. Αυτόν που έκανε πονηρά και αυτά που δεν ήθελε ο Θεός, και είδαμε την κρίση του Θεού πάνω του, και μετά είδαμε έναν βασιλιά που έπραξε αυτά που ήθελε ο Θεός και πώς ο Θεός τον ευλόγησε. Αυτό θα πρέπει να είναι καλό μάθημα για μας, να ξέρουμε ότι ο Θεός ευλογεί τη ζωή μας όταν εμείς περπατούμε μέσα στο θέλημά του. Όμως ο χρόνος μου πέρασε και τώρα σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.